Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Velmi dávno, někdy v polovině 19. století, si jeden hostinský ve vesnici v Řezce u Tábora ušetřil peníze a koupil starou venkovskou usedlost s krásnou velikou stodolou, maštalí a asi 16-hektarové pole. Natolik mu stačily peníze. Kdyby měl o něco méně a koupil třeba jen 15 hektarů, nevystavil by své syny a vnuky velkému nebezpečí. To samozřejmě nemohl tušit, že o 100 let později přijdou do kraje komunisté a prohlásí, že nad 15 hektarů už hospodář není lidovým sedlákem, ale kulakem, který ostatní vykořisťuje. Jeho syn usedlost zdědil roku 1890 a pustil se do velikého díla. Měl neobyčejný talent. Přistavoval, dokupoval louky a dobytek. No a do této rodiny se narodila roku 1935 Juliána Pecháčková, dnes Lápková.
My jsme nebyli největší, ale měli jsme to nejhezčí, protože ty moji předkové a dědeček, já říkám děroušek, to byl opravdu vzorný hospodář, tento opravdu tohleto všechno zbudoval. Ale nebyli jsme největší, tam byli asi 3 sedláci kolem 30 hektarů.
Juliána byla malá, když začala druhá světová válka. Její otec odváděl povinné dávky, četl noviny a poslouchal rádio.
Tak si představte, pane Oberlandsturmbahn vor Bahnhofführere, že naše statečné gestapo se opět vyznamenalo.
Tedy o tom nikterak nepochybují, pane Untersturmhäuselputzer.
Juliana si pamatuje, jak dědeček ladil šumící krátké vlny a jak na rádiu měl cedulku Poslech zahraničního vysílání se trestá smrtí. Jinak byla vesnice úplně odřízlá od válečných útrap. Jen na konci války se to poněkud zkomplikovalo. Ve vesnicích se objevovali Rusové.
Oni byli takový hrozný zvěsti, víte, všecko se vykládalo takový hrozný. My jsme měli vám takový krásný budík, větší než tenhle. Stál na těch kamínkách, my jsme tam seděli na takové velké místnosti, jak vždycky bylo v těch selských usedlostech. Najednou přilítl ten Rusák, jenom mu oči zasvítili, vám vrch se na ten náš budík, víte? Strčil si to takhle pod ten mantl jejich, a nebo zase potom, oni vám brali, ty Rusáci, oni pili syrový vejce. Tak vám my jsme měli připravený košík vajec na odevzdání. Víte, to se vždycky přijel jednou za týden nebo dvakrát do týdne. Někdo si přijel pro ty vejce a to se odvážilo. Prostě taky. Přišel Rusák, jenom se podíval, oči mu zasvítili, tam stál košík s vejcema a utek. Nikoho neznásilnili, ani mě, víte, ani babičku, nic takového nebylo, ale jenom vám říkám, košík vajec pryč a takový krásný budík.
Doma se hodně četlo, protože starosta sedlák Pecháček zřídil knihovnu, odebíral všechny noviny. Považoval za poctivé vědět, co se děje, a mít intelektuální přehled. K tomu i vedl ostatní obyvatele vesnice.
Knihovna byla v naší, my jsme měli takovou parádní místnost a tam jsme měli prostě tu obecní knihovnu. Víte, to byla taková almana. Víte, že tam byly skutečně, že tam byla i dobrá ta literatura taková, že to nebyla nějaká jenom červená knihovna, nebo to tam bylo taky, ale já si vzpomínám z té knížky, že tam byla jako malá holka, když mě bylo, válka skončila, bylo mi 10 let, ale byli tam i bídníci, víte?
Pan Pecháček sloužil ještě jinak. Zastupoval doktora, ke kterému bylo daleko. Měl totiž zkušenosti z války.
On byl i v Rusku, ale nevím kde. On tam chodil jako lapiduch. On byl takový drobnější postavy, lapiduch. On tam tenkrát byl jako zdravotník. No, měl tam nějaký kurz, víte, mu tam tohle. A od té doby v těch Řezcích taky k nám chodili, když se něco stalo. Někdo si pořezal prst, tekla krev, tak to přišlo k nám. Vždycky jsme měli doma jodovou tinkturu, kysliční kuhličitý, obvazy, acylpirín, no a takový, víte, tyhle ty základní věci. To vždycky dělal náš tatínek pro tu obec.
Když bylo Juliáně 9 let, Maminka Marie kvůli práci na hospodářství přecházela zápal plic a dostala rychlou tuberkulózu. 3. března 1944 v 41 letech náhle zemřela. Juliáně, smrtí maminky předčasně, skončilo dětství. V 9 letech se spolu se starou babičkou musela starat o chod domácnosti. Starala se o hospodářská zvířata, vařila pro celou rodinu. Mimochodem, často mývali zajíce, koroptve a bažanty. Její otec byl Nimrod. Chodívala na svá pole číhat u remízku a mezí na drobnou zvěř.
Tam bylo tolik zajíců, že já jsem šla po cestě a tam tuhle vyletěl zajíc. Tamhle vyletěla křepelka. Tamhle vyletěla koroptev. Co tam bylo bažantů? A dneska, a jdete, kde jdete, zajíce tam nenajdete. To je všechno prostě pryč. To zmizelo, jak se rozorali meze. Ono to nemá kde hnízdit. To vždycky říkal můj otec. Ten byl tak rozčilený a proto nechtěl do toho družstva, že se zničí tahle ta drobná zvěř, že všecka uhyne. A já vždycky na něj, jak v noci nemůžu spát, tak si říkám, tatínku, ty jsi měl pravdu.
Její otec Václav Pecháček byl, řekněme, pokorným a poctivým hospodářem. Snad by se ale také dalo říci pokrokovým. Zatímco ostatní hospodáři své peníze šetřili, on je používal na nákup modernější techniky.
My jsme měli napaječky, se to jmenovalo tenkrát, takové nádoby a do té nádoby prostě to zvíře strčilo tu tlamu, zmačklo tím čumákem takové zařízení a do té nádoby tekla voda. To tenkrát myslím, že v celé vesnici neměl nikdo, jenom my. Potom my jsme měli i u těch prasat, jsme měli takový krásný kotel na brambory a byla tam voda, vodovod jsme měli u těch prasat, no to taky neměl v té vesnici nikdo. Opravdu tam se to dalo, i ta hygiena se tam u těch prasat dala, celkem se to zvládalo velice dobře. To já jsem všecko dělala jako 16-letá holka. Chlívky jsme měli svařovaný z takových železných prutů. A to bylo tak důmyslně udělané, že jak jste vlezli takhle do toho chlívka, otevřeli jste dveře, tak hned jste věděli, kde ty zvířata jsou, jak se jim tam žije, jestli jsou v pořádku, jestli jsou v čistém, jestli mají čistou slámu. Jinak měli lidi jenom takový dřevěný kotle, víte, jenom takové, jenom s prkem to bylo, víte? Když to my jsme měli doopravdy, to byly chlívky takové exkluzivní.
Zemědělská usedlost Pecháčků hospodařila na 16 hektarech polí, starali se o 16 kusů dobytka, 13 prasat, 50 slepic a 40 králíků. Je to vlastně zvláštní, že si to dnes skoro 80-letá paní Lápková vzpomíná. Bylo jí prý 16, když se musela o celé hospodářství starat. Stalo se totiž, že jejího tatínka zavřeli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
Všechno se dramaticky změnilo po roce 1948. Soudruzi podle pokynu z Moskvy takzvaně kolektivizovali venkov. Prostě se svolala vesnice a tam místní komunista vysvětloval, že když všichni dají dohromady pole a budou pracovat se stroji, které nakoupí za obecní peníze, budou se mít všichni dobře.
Sedlák ve Vřesí ani jeden to nechtěl. A nechtěli to ani takový ty drobní. Víte, co měli třeba, já nevím, 1 hektar. I tyhle ty to moc jako, víte, nechtěli.
Propaganda krajských soudruhů nefungovala. Komunisté totiž ve vesnici nehospodařili. Přesto sedlákům tvrdili, že když vstoupí do JZD, ubude práce, všechno bude lepší, budou vyšší výnosy a podobně.
Ten tatínek nechtěl do toho JZD, protože říkal, no teď my máme všechno svoje.
Nikdo z postbelum není zemědělcem a vlastně se jen neustále opakuje, že dávat pole dohromady, rozvorávat meze, půdu téměř nenávratně poškodilo. A proč? Na to se zeptal Vítek Lucuk z postbelum paní Lápkové, která od malička na poli sloužila a její otec patřil prokazatelně k šikovným sedlákům.
Ta půda, to víte, když se to oralo, já nevím, kravama, volama, koňma, to je všechno tak lehce, to bylo prostě, ta půda si kypřila. dneska se to dusí, protože jak přejedete, já nevím, přes polen, tak to máte cestu z toho. Teď ta úrodná půda, to je asi tolik. Jako selská holka vám to říkám, to je asi tolik, to je úrodný. A potom už je to jenom, to už je neplodná půda tam pod tím. No a teď si vem, když tam projede těžký traktor, který má, já nevím, kolik máme povodně a máme tohle.
Proč byl vlastně tatínek zatčen? Jak to vůbec, jak to bylo?
Zatčený byl z toho, ale no tak pro výstrahu všem. Oni totiž jim dávali tak vysoké ty dodávky. Víte, že se muselo... No a on to nestačil, oni to měli tak schválně to dělali, že oni jim to tak vysoko, že oni to nebyli schopni splnit. Já vzpomínám s úctou na toho mýho tatínka, i když on to byl sedlák, on nebyl žádný jako otec, on nebyl takovej titi, víte, to je, my jsme museli poslouchat. Na to byla maminka, ta nás hladila, ta byla taková hodná, ale tatínek prostě tamhle, jdi tamhle tohleto, tamhle to musíš udělat, tamhle běž ještě tohle. Já jsem se učila se samýma jedničkama, tamhle ve škole musíš dávat pozor, ale žádný učení doma. Ale já vám jsem to brala, já na to nespomínám, že jako víte, s nějakou hrůzou, ježiš, to zase budu muset něco dělat. Já vám jsem to dělala ráda. Já jsem na ty, no, tamhle babička říkala, že máš jít tamhle na to pole, no tak jsem hodila tašku a šla jsem, jak to tatínek poručil.
Hlavním propagátorem na Táborsku této obludné krádeže jménem kolektivizace byl, jak vzpomíná Juliana, jistý Knittich.
No, nejhorší komunista, on byl vyučený, nebo ani snad nebyl, on tam dělal řešetář, víte, sítař. Dneska už by to taky na nic nebylo, jak se s tím visí, prosívá se mouka, víte, na tom, už se to taky ani nedělá. No tak, ten prostě tam dělal, on tam chodil potom a zakládal ty JZD, no to víte, náš tatínek se mu smál do ksichtu, to jako bylo, to tím ho urazil vždycky nejvíc. On se do těch vřesců přiženil na takovou malou chalupu a měli to věčně vytopený, protože to bylo u potoka. No a ten tam dělal, on potom se dostal na okres a tam dělal nějakýho velký funkcionář.
Jak se jmenoval?
Jmenoval se Knittich, ale křestně jménem vám už nevím. Knittich, ale to tam každý vám řekne. Knittich se jmenoval, to bylo největší hrůza tam. On nerozeznal krávu od vola, víte? Opravdu, on tomu vůbec nerozuměl. Když jsem já dojela krávu, protože měli jsme ty krávy 4, tak jsem dojela tu krávu a přišel ten Knittich mě vždycky kontrolovat, jak byl tatínek zavřený. Já dojela krávu, přišel Knittich a takhle mi ukázal odznak KFČ, měl to pod klopou, víte? Ukázal mi pod tou krávou, já dojela krávu, jenom abyste to tak jako, víte, si představit. Já dojela krávu a on přišel s takovou tváří, jak důle žitej. No tak já dojela dál a on šel zase, prostě prošel celým hospodářstvím, podíval se do toho řezáče, kde jsem řezala řezanku pro ten dobytek. Podíval se, my jsme měli 4 sklepy na brambory, na mléko, na ovoce, takže se tam všade si to prošel. Teď ho pozorovala ta moje 76-letá babička, ta jenom spínala ruce a říká, panenko Maria, co s náma bude? A to bylo její. Jeden Hitler odešel a druhý přišel. To bylo její, co víte, to říkala každý den. Tak vám, on si vlez ten Knittich prostě všade, on si neklepal, on vlez do toho síně, do té chodby, prolez půdu a ještě tu jeho tváři. To byla huba na lískání, já nevím, jestli bych to vydržela v tom jezere, kdyby mě tam vzali, víte? A takhle se tam na mě některý tvářil, já opravdu nevím, mě bylo tenkrát 16 let, tak mě bylo spíš, no tak ani ne do pláče, ale jsem si říkala, ježišmarja, oni ve mně vypěstovali takovou nenávist. Víte, s tím letím, dneska ne, že je nenávidím, já spíš si říkám, pane bože, jenom aby se nám tohleto, víte, nevrátilo.
Statkáři ve Vřescích se po vzoru svého starosty nechtěli vzdát svých rodových majetků. No a tak soudruzi sáhli po ostřejších zastrašovacích metodách. Zabavili sedlákům nejlepší části jejich polí a dobytek. Na ostatním mohli sice svobodně hospodařit, jenomže jim nařídili obrovské povinné odvody. Její otec vyfasoval nejhorší kus pole u lesa. Starý sedlák zapřáhl posledního vola, aby zachránil rodinu.
A už měl prostě toho jediného toho vola, ten jeden byl nemocný nějak s nohou, tam ho musel nechat utratit, tak už zůstal mu jenom ten jeden vůl na to obdělávání. Jel tam s ním a on tam nějak už to nevydržel, tuto orání, a bylo to prostě už na něj těžký, už byl taky starý, no tak tam pata a zahynul tam.
Otec se domů vrátil zoufalý, věděl, že to je jejich konec. Ve Vřeslicích se začali lidé bát, protože se ve vesnici zatýkalo. Juliána Lápková například vzpomíná na Krátošovi, kteří v obci vlastnili 30 hektarů půdy. V roce 1951 pak přišla řada na jejího otce. 8. listopadu 1951 ho za trestný čin ohrožování zásobování okresním soudem v Táboře odsoudili na půl roku.
Jako kuláka. Byl tam půl roku, v Táboře byl zavřený, já jsem dvakrát ho mohla navštívit. Nesměla jsem mu dát pusu, jenom přes mříže jsem s ním mohla být a ten bachař, ten nás tam nechal 10 minut a pak jsem musela odejít. A já jsem se o to všechno jako 16-letá holka musela starat. Babičce bylo tenkrát 76 roku. Ta se jenom modlila. Ona už k práci nebyla, ona byla taková drobná droboučka.
Soudruzi na kraji měli doslova spadeno na rodinu Pecháčkovu z Vřesce u Tábora. Bratra Juliány, Josefa, poslali na nejhorší vojnu, jakou si šlo vůbec představit. PTP, pomocné technické prapory, představovaly do jisté míry vězení pro mladé, vojnou povinované mladíky nepohodlné režimu. Co se tedy stalo? Na usedlosti, která byla nadále povinna k dodávkám, na více než půl roku zmizeli muži. Všechno měla na starosti mladičká Juliana, která se starala i o svou babičku. Spolehala na to, že tak jako vždycky jí budou pomáhat lidé z vesnice. Ty k ním chodili pro kamení, půjčovali si nářadí a její otec se s nimi domlouval, ať zase na oplátku přijdou pomoci na pole.
Mně tam nikdo nepřišel pomoct, ty sedláci se doopravdy báli. Tam nepřišla ani noha. Já jsem tam sama hospodařila. Nikdo nepřišel a bratr byl u PTP.
A ti větší hospodáři vstoupili do JZD?
No, vstoupili, potom jeden po druhým tak nesměle, tak tam zalezli úplně všichni. Takže jsou všichni v té vesnici, byli členové JZD, krom toho našeho tatínka.
Takže on byl úplně poslední, držel se až...
Ale ten tam nikdy nebyl, ten byl ne poslední, on tam... On tam byl dokonce, myslím, že 14 dní, ale já si s tím nejsem, stejně už to ani nenabilo právní moci, ale mám ten dojem, že on 14 dní před tou smrtí, že už to do toho JZD podepsal. Ale já si s tím nejsem tak jistá, protože on se strašně bránil.
Jediný, kdo se po statku pohyboval, byli JZDáci. Ty ale starosti Juliány nezajímaly. Zatímco její tatínek seděl v kriminále, udělali z jeho statku vepřín.
Najednou mě přestala tec voda. Oni tam něco udělali s tím vodovodem, že nešla voda. Tak já už jsem do žlabu jim lila vodu těm zvířatům. Oni potom ty zvířata odvedli, no prostě to prodali, nebo to dali do toho JZD, já už taky nevím, kam to, víte, zažantročili. A potom si z toho udělali, protože my jsme měli exkluzivní ty prasečí chlívky, tak si z toho udělali prasečinec, protože oni jezeďáci pochopitelně oni neměli tyhle ty prostory pro ty zvířata. Tak oni u nás toho našeho tam prodali ty krávy, odvedli to do JZD a udělali si z toho prasečinec. Tatínka pustili z toho kriminálu. No a to víte, ten tatínek tohle to těžce nes všechno. Když vám někdo chodí pro tohle, to je jak kdyby tady mě někdo přišel a řekl, tak tady, co tady máš co dělat, tady budu dneska bydlet já a hotovo. No to byla hrozná doba s tímhletím pro ty lidi. Víte, psychicky pro něj, no to bylo něco strašného. Když on se tam narodil a pro tu babičku, když ona se nadřela, jako, když ona měla ty ruce, to prosím vás, já mám ručičky, ale ona měla ty ruce doopravdy. To byly doopravdy ruce udřený ženský, víte?
Babička přežila, tatínka?
Tatínek umřel 57 a babička 56.
Pan Pecháček odmítal vstoupit do JZD i po propuštění z vězení, ze kterého si přinesl řadu nemocí, něco s ledvinami, rozhodně s hlubokými šrámy na psychice. Přesto dál vzdoroval i svědomím, že komplikuje situaci svému synovi Josefovi, který v roce 1950 narukoval k už zmíněným PTP. Na statku bylo všechno v dezolátním stavu. Jejich nádherný statek se proměnil v žumpu, zapáchající vepřín, protože někdo poškodil jejich chloubu, přívod vody do napáječek. Pan Pecháček musel také splatit náklady trestního řízení, což představovalo 20 000 korun československých, obrovské mění. Pecháčkům v době věznění jejich otce soudruzi, aby se zaplatilo o nich 20 000, rozprodali majetek. Jezéďáci si pak bez jejich svolení pomalu začali rozebírat celé hospodářství. Ani to s ním nehlo. Komunisty pak napadl báječný nápad. Starého Pecháčka obejdou. Pustili Josefa z vojny a začali ho nutit, aby vstoupil do jejich kolchozu.
A on nechtěl, tak ho tam. No co s ním dělali, jestli byli nebo nebyli, to já nevím. Ale chlapa po vojně, který už byl zvyklý od černých baronů, takový na všechno možný, tak ho tam tak psychicky, nechci říct, dotýrali, ale tak ho tam psychicky ničili, když se to tak veme, že on omdlel. Omdlel. A tatínek si pro něj musel přijít. Víte, ve Vřesí. Tak ještě byl ve vojenském, ještě měl ty černé výložky. Chtěli ho, aby prostě v těch Vřescích pracoval jako nějakého toho dělníka. Protože my jsme byli takový docela pracovití lidi. Víte, takový, to byl velice pracovitý člověk, ten můj bratr. Tak oni ho tam strašně chtěli. A mě taky. Ale do toho JZD abych nemohla, protože abych tam někoho vzala násarou od lopaty. Víte?
Posloucháte příběhy 20. století.
Ve Vřescích úřadoval komunista jménem Berka, na kterého si, jak říká paní Lápková, došlápl její o 15 let starší manžel, komunista a předseda odboru jáchymovských lágrů. Soudruh Berka byl původně místní cestář, tedy ten, kdo zpevňoval kamením silnice. Její bratr Josef se oženil, zbalil se a odešel za ženou někam k Vodňanům. Ze statku pak odešla i Juliana. Chtěla dostudovat střední školu, kterou musela ve druháku přerušit. Vyhodili ji kvůli jejímu vězněnému otci. Do zdravotnické školy se vrátila a odmaturovala v roce 1954. Jako zdravotní sestra dostala, světe div se, umístěnku do Jáchymovských uranových dolů. Hodně daleko od rodičů, do míst, kde režim týral tisíce politických vězňů. Než se dostaneme k tomu, jaká estébácká past na ní v Jáchymově čekala, poslechněte si, jak to všechno zvládal sedlák, bývalý starosta, její otec, starý pan Pecháček. Zeptal se kolega Vít Lucuk z Postbellum.
Psychicky hrozně, on si dělal legraci, on byl takovej, očička mu takhle tohle, on když viděl nějakého komunistu, že jde po vsi, tak se vždycky tak už klípa tohle. A tam ještě jeden taky. Tam bylo 6 takových opravdu takových nadšenců pro ten komunismus. A ten pan Berka, to byl taky taková stvůra. A ten říkal, my jsme nechali tvýho tátu zavřít a on se nám směje. A my si tady necháme vás děti. A on bude koukat, co my s váma provedem. Tohle bylo nejhorší.
Matuši, otevři pěsti, odpustni dnešní modluch.
A oni skutečně takový byli. Já si nevymýšlím. Víte? Opravdu si nevymýšlím. Já vám to říkám, já možná taky skáču z jednoho do druhého, víte? Ale nevymýšlím si.
Staní se stín, odcházím, čím blíž budu slunci, tím spíš se ti vrátím.
Když její otec i babička ve druhé půlce 50. let zemřeli, Josef žil se svou ženou daleko od Vřesce. Juliana dostala umístěnku do nemocnic a ošetřovena na Jáchymovsku. Konečně se mohli soudruzi radovat. už dosti zdevastovanou usedlost pecháčků zabavili. Julianu informovali, ať si své věci odveze do ubytovny, ať chalupu prostě vyklidí.
To byl zase král, to byl předseda potom obecního úřadu ve Vřescích, ten mi napsal, musíte se vystěhovat, my tam potřebujeme tu vaši usedlost, potřebujeme pro kanceláře JZD. A kanceláře JZD a obecního úřadu. No kam jsem se měla stěhovat? Já jsem bydlela na ubytovně a potom jsem se bydlela u jedné rodiny ve vile, tak tam jsem měla takovou místnost, asi jak moje kuchyň, takovou velkou. Kam jsem si měla vystěhovat, tak jsem si tam nevzala vůbec nic odsud. Víte, z těch Řeců.
Juliana si vzala jen pár drobných věcí, které mohla uskladnit na ubytovně v Ostrově u Karlových varů, odkud každý den dojížděla na doly. Těch bylo mimochodem 11. Statek musela rodina Pecháčkova definitivně opustit. Na usedlost se pak do obytných částí nastěhoval jistý pan Truhlář, mimochodem bratranec předsedy místního JZD. Paní Lápková se s dědictvím těchto, řekněme, dávných dob potýká dodnes. Po roce 1989 usedlost chalupu sice zrestituovala, ale neví si rady.
Ten se potom nastěhoval do té naší chalupy, toho já se nemůžu zbavit. To byl předseda toho obecního úřadu v těch Vřescích. No a ten Novotný, ten tam dělal předsedu JZD a to byli bratranci. No tak oni si to tam hráli do ruky, no tak tam prostě to bylo beznadějný, tam víte něco proti ním tam.
V Jáchymovských a Karlovarských nemocnicích po válce sloužily jako zdravotní sestry převážně řeholnice. Ty ovšem komunisté vyhodili, měli na výběr, buď se vzdají řeholních slibů, nebo půjdou pracovat do továren. Takže se stalo, že v místech, kde se soustředili tisíce vězňů, byl zásadní nedostatek zdravotních sester. Juliana několik let pracovala na ošetřovně dolu Eva. Doktor prý nebyl, takže lékařská péče byla na těchto mladičkých neskušených dívkách. V tomto dole pracovali převážně političtí vězni z lágru Mariánská. Juliana vypráví, že se s nimi dohovoru moc nedostala, protože zdravotní sestry byly pod dohledem dozorců. Ošetřovnu navíc odposlouchávala státní bezpečnost.
Tam bylo plno estébáků, tam byli vězni, esembáci, no to byla taková společnost. My jsme měli takovou ošetřovnu, taková budka, naproti byla ta, tam esembáci, kdo šel na ten důl, Eva, tak to tam prostě vždycky hlídal esembák a ten měl pod kontrolou i kdo jde na to ošetřovnu. A na té Evě pracovali vězni. A oni vždycky to víte, jak viděli hezkou holku, no tak oni se tam taky ty kluci snažili nějak prostě dostat na tu ošetřovnu k nám. A když přišli vězni, tak my jsme museli zmačknout zvonek. Ale oni už to hlídal stejně ten policajt, protože to bylo asi takových 15 metrů. Jakmile tam někdo přišel, tak on už věděl, že tam jde, tak už okamžitě už tam přiběh ten. Ale my jsme nikdy nezvonili, no tak já nemůžu mluvit za druhý, já mluvím jenom za sebe. Já jsem nikdy nezvonila. To byli téměř mladí chlapci. To bylo všechno takový kluci, tak k mýmu věku, mě bylo 19,5, když jsem tam přišla po maturitě, těch několik, co mě tam vždycky třeba, já nevím, přišlo během dopoledne, tady měl něco s prstíčkem a tamhle něco tohleto, no tak my jsme dělali takový tyhle ty prstíčky, nebo nadýchali se metanu, ale to už bylo na plavně. Tady na té Evě ne, tady jsme jenom ošetřovali bolesti hlavy a takový, víte, tyhle ty věci. Oni se s náma snažili bavit, ty kluci, víte, ty vězni. Když tam se přišel ten policajt, tak honem, co tu děláš a takový tohle. Teďka věděli, že já jsem dcera kulaka, tak oni už mě tam jako měli v merku. Víte, že jako, já jsem vám byla docela hezká holka, počkejte, já vám mám tady fotku, já vám to ukážu, abyste se v tom zorientovali, že jako vám...
Můžeme potvrdit, Juliana bývala krásnou dívkou. Její fotografie z mládí najdete na paměti národa. Tato pohledná, venkovská a zdrženlivá, svobodná a nezadaná 19-letá dívka z rodiny Kulaka odmítala všechny nabídky. A těch nebylo málo, zvlášť od komunistů, estébáků, od ruských vojáků, kteří měli nedaleko její ubytovny svoje kasárny. Juliana si vůbec ve své naivitě neuvědomila, do jaké strašné pasti se tady v této společnosti místních otrlých a charakterově pokleslých bolševických udavačů a trýznitelů dostala. Netrvalo dlouho a měla se stát jejich otrokem za svou laskavost, obětavost a slitování nad stýranými mladými politickými vězni.
Teďka tam byli ty estébáci, rusáci a ono bych se jim bývala hodila jako takhle taková nějaká lepší holka, víte? No a oni mám tak jako, víte, si říkali, sákra, jak tu holku dostaneme, víte, do nějakého, aby nemohla z toho ven, víte? Tak vám, a ještě dcera Kulaka, to bylo taky důležitý, víte, pro ně. Oni vám, už si mě tam taky připravovali, proto mě dali na tu Evu. A tam furt brousili, tam furt takový nějaký, tam byl takový divný chlap, který, já jsem potom byla přesvědčena, že on vám donáší estébákům a ten se tam furt kolem mě motal, víte. A takový vám tyhle ty individuálno, já jsem to, víte, pro mě, pro mladou holku, to nebylo žádný tohle, takže prostě nic, tyhle vězni ty mě lákali jako takhle, víte, chtěla jsem jim pomáhat a tak jako jsem byl, proto jsem ani nezvonila, když tam přišel vězeň, tak jsem jako velice ráda se s ním bavila tu chvilku, než se tam zase někdo objevil. No a oni holt tohle to vyčíhli, jako když mi tam přišel vězeň, tak jsem nezvonila a velice ráda jsem s nima jako takhle něco prohovořila, nebo jsem měla kousek čokolády, tak jsem mu to jako takhle nenápadně, víte, strčila do ruky. No, jenomže oni mě taky pozorovali a já jsem byla opravdu husa, víte. Ten chlap, co mě tam, ten, co runáštěl těm estévákům, tak mě tam, jestli bych nepřenesla něco přes bránu, nějaký dopis pro vězně, no já byla hned pro, to víte, že jo. Jenomže ono tohle to bylo nalíčený na mě už, víte.
Juliana naivně skočila na připravenou provokaci. Vynesla motáky, byť se písemně při nástupu do služby na Jáchymovských ošetřovnách zavázala, že nikdy nic vězňům neposkytne, nepřijme dopis nebo cokoliv jiného.
Mě zavolali na STB do zámečku, oni si myslím pro mě přijeli, no tak jsem tam byla, teďka já taková káča vyvalena. Přenášela jste dopisy, jste celá kulaka, všecko o mě věděli a otec byl zavřený, bratr, že byl, tohle všecko prostě věděli. A tadyhle mám seděli 1, 2, 3, 4, já nevím, jestli byly 4 ty estébáci, anebo jestli jich bylo 5. Já si nespomínám, že bych tam něco pila, víte, že by mi dali napít vodu, že by mi dali kafe nebo něco. Já jsem tam nic nepila, vyvalená jsem byla pořádně, protože jsem byla holka, no pane bože, kolik mi to bylo, 20 let. No tak jsem říkal, no přenášela jsem dopisy, no a víte, že to nesmíte dělat, budete s náma, my se vás zastaneme, my vás nedáme, budete s náma spolupracovat. Už bylo k večeru a já furt ne, že jako nebudu a že jako s nima nebudu spolupracovat. No a oni už byli takový jako dost jako ostrý a teď se začali tak nějak divně ušklebovat a já už jsem si říkal, sakra chlapi, oni se tak nějak tohleto, no tak co, budete nebo nebudete? No a já už jsem teďka viděla, já už jsem byla asi taky unavená, víte? Já říkám, jo, tak budu. Tak jsem jim tu spolupráci podepsala.
Co se přesně ve vyšetřovně stalo, nevíme. Paní Juliana tvrdí, že jakoby něco podstrčili do nápoje, ale nevzpomíná si, že by něco pila. Víme ale celkem přesně, že estébáci se neštítili 7 hodin nepřetržitě vydírat tuto mladou, vystrašenou dívku a že jim šlo o sex. To víme také z toho, co následovalo. Juliana se jich strašně bála, že jí znásilní stlučou a nakonec odklidí nebo zavřou mezi vězně, jejíž osudy slýchávala na ošetřovně. V archivu bezpečnostních složek se tedy dodnes nachází torzo svazku, který založila zpráva ministerstva vnitra v Jáchymově s registračním číslem 1375 v kategorii TS, tajný spolupracovník, s krycím jménem Horka. Svazek ale dlouho aktivní nebyl. Někdo ho předčasně ukončil, co se nehodilo, skartoval a archivoval. Krásná Julie Pecháčková se ocitla v hrozné, bezvýchodné situaci. je snad nepředstavitelné, jaké ponížení, zoufalost a beznadějnost prožívala. Neměla nikde dovolání a estébáci prostě vydírali. Mohli si s ní dělat prakticky cokoliv. Když jí z vyšetřovny pustili, byly 4 hodiny ráno. V 5 jel autobus na Jáchymovsko na ošetřovnu. Hodinu se potácela po nádraží a přemýšlela, co dál.
A teď jsem prostě přemýšlela, co bude se mnou. Hned se mi ozval estébák, víte? Hned, že v tamhle, že si dal tam nějaký rande se mnou. A tohle a říkám, no tak já se na takovýhle život můžu vykašlat. Já tohle to dělat nebudu. Tak vám jsem prostě jako zdravotní sestra, no tak já už jsem taky ty léky znala a taky jsem věděla, jaký mají účinky. No a tak jsem si říkala, já už se otrávím a bude po vtákách. No a tak jsem vám měla v tubu fenobarbitálu a říkám, no, tak jsem furt váhala asi 3 dny, sakra, mám, ještě nemám, a pak jsem si říkala, já to opravdu požeru a bude, já už se na to vykašlu, protože co dělali s tatínkem a tohleto a furt ty kriminály, kdy tady mě nic jiného nečeká a tadyhle podepíšu s takovýma hňupama, tady budu dělat nějaký tyhle a jim budu dělat nějakou štětku ani náhodou a já se na to vykašlu a já si otrávím.
Obtěžovali, vydírali, znásilnili jistý opilý estébák, jeden z civilních zaměstnanců dolů, jakýsi vedoucí ražby, který za ní jednou v noci přišel po jakési oslavě Bůh ví čeho. Nedokázala se mu ubránit. Juliana se rozhodla spolikat prášky. Všechno se jí v životě zbouralo. Neviděla cestu, jak z toho ven. Byť sama do kostela nechodila, obrátila se v modlitbách na Pána Boha.
Naše babička říkala, víš, když je nouze nejvyšší, Boží pomoc nejbližší. No jo, já jsem furt vzpomínala na Pána Boha a furt jsem se modlila a říkám, no jak já se z tohohle vyhrabu, já těmhle těm drbanům tady nějakou kurvu dělat nebudu. Tak jsem nad tímhle nadevším přemýšlela a teď vám sypalo všecko najednou. Oni totiž, my jsme se přestěhovali v té Evě do nějaké místnosti, to byla taková velká budova a to byla nově tam a tam byla ošetřovna taková velká, už taková noblesní, to bylo pro doktora, pro sestru a pro všechno, ty tam byly ty kanceláře těch na důlních a tohle všechno, předtím jsme byli jenom v takové té špelunce. Slavil tam nějaký Obersteiger, nějaký v rychloražbě, nějaký úspěch, víte, v těch něco tam prostě slavil. No já jsem nevěděla, že byl ožralý, prostě přišel tam ke mně, něco si na mě dovolil. Mně už taky bylo 20 let, no, ale já jsem nic nehlásila, víte. Jenom jsem byla vyděšená a teďka ještě tohleto k tomu a teď ty estébáci, tak jsem říkala, tak já se otrávím a bude, protože tohleto už tady dělat, víte, to už je přece jenom, no už se mi nechtělo, tak týden jsem nějak zápasila.
Násilní.
Jo, ale já jsem to nehlásila. Nehlásila jsem to. Vím, že za mnou ještě přišel celý zmučený. On vám ten chlap, on vám... Já jsem se nezhroutila, ale zhroutil jsem on. On byl nějak v bláznici z toho.
O jejím znásilnění se dozvěděla státní bezpečnost a začala mít strach. Přišlo by pravděpodobně vyšetřování kriminálky. Sice by to nejspíš skončilo dostracena, ale mohlo by to mít vážné dohry pro celou oblastní STB. I ti měli totiž svoje nadřízené pražské centrále. Aby tedy znásilnění nevyšlo na povrch, přeřadili ji na ošetřovnu u dolu Plavno, kde fárali civilní zaměstnanci, nikoli v političtí. Zůstala ale na Jáchymovsku a od násilníků, vyděračů, daleko nebyla. Věděla, že se všechno zase vrátí a bude znovu v pasti. Stále přemýšlela o sebevraždě.
Přišel vám tam chlap na to Plavno už a přived 3 a oni se tak motali a ty byli nadýchaný metanem. Ten chlap mi říkal, sestřičko, dostali toho hodně, řávejte na to pozor. No já jsem lítala kolem 3 chlapů, to víte, teď jim píchat podkožně jsme dávali kofein a museli jsme volat hned sanitku. Ne? Tak sanitku volat, chlapi píchat. Teďka oni se tam furt bolali, kulali a ten chlap mě furt pozoroval, já jsem vždycky jenom se tak podíval, on tam furt ten chlap stojí a furt tam kouká. A říkám, sakra, co ten chlap tady po mně kouká, ale byl mi velice s ním. Říkám, sakra, to je sympatický chlap a ještě jsem ho tady nikdy neviděla.
Ten den na ošetřovně nebyl zas až tak výjimečný, kromě muže, který ji pozoroval. Juliana však už byla pevně rozhodnutá, že se otráví, že si vezme silné prášky, fenolbarbital, se sedativními a hypnotickými účinky. Chtěla sníst celé tablo a své trápení ukončit.
Tenhle chlap, co mě tak pozoroval furt, to byli, tenkrát jsme dělali ještě ranní noční odpolení. Já jsem měla z té odpolední domů, vezl si ten fenobarbital, najednou ke mně přistoupí chlap a tenhle ten, víte, tenhle, co mě tam pozoroval při těch. A říkal mi, poslouchejte, co vám je, vám není dobře, vy jste bílá jak zeď, co je vám, co je s váma. Ten člověk mi byl tak sympatický, takovou důvěru jsem k němu měla. A říkám, ale víte, já jsem v takovým tomhle, no, co je vám a co je vám, a furt tam do mě hučel. A vystoupili jsme stejně z autobusu a on říkal, no tak vám tohle, a on mě ved domů. Víte, říká, pojďte, já půjdu s váma, teď co je tohle. Ved mě domů, to bylo asi čtvrt hodiny, no a já vám jsem mu to všecko řekla.
Tento muž, kterému mohlo být kolem 45 let, byl jediným člověkem, kterému se zoufalá Juliana se vším svěřila. Jmenoval se Miroslav Lápka, loajální komunista, přednosta odboru správy jáchymovských táborů.
Že já dneska nažávám na komunisti, ale taky vám říkám, že oni mezi nimi nebyli všichni nejhorší, víte? Že oni se tam taky našli všichni, že já vám to takhle beru, proto vám to vysvětluju, protože tohle ty lidi nesmíte vy můžete, co chcete. Ale já je nehážu do jedného pytle. Oni vám byli mezi nimi takový a byli takový a já to vím z rodiny. Můj chlap byl komunista od roku 26. srpna 46. A oni tyhle starý komunisti, víte, tyhle ty starý, on ještě manžel byl z rodiny, kde jako byl, tatínek byl návěstní zámečník jeho, maminka, ta ležela na lůžku 26 let, upoutaná na lůžko, ta po manželově porodu, ona měla ty děti takový všecky pomalu pětikilový, takže ona ochrnula po manželovým porodu a ležela na lůžku, nepracovala a bylo tam 6 dětí. Takže on ten Lapka to měl, starý pán, můj tchán, měl co dělat, aby tu rodinu uživil. Proto taky ten můj chlap byl komunista, protože si věřil pán Bůh ví, co ty komunisti pro to lidstvo neudělají, víte?
Posloucháte příběhy 20. století.
Miroslav Lápka si Juliánu vzal o několik let později, v roce 1961. To už spolu 6 let žili. Asi by se dalo o něm říci, že v jisté době to bylo opravdu velké zvíře na Jáchymovsku, předseda odboru správy místních lágrů. Můžeme věřit, že když slyšel příběh Juliány, snad se v něm cosi otřáslo. Sice byl komunistům nadále věrný a prohlásil, že zatočí s jáchymovskými estébáky, násilníky a vyděrači, kteří si z Juliány chtěli udělat, jak by se snad eufemisticky dalo říci, dívku pro své sexuální potřeby.
Oni se báli toho mýho chlapa, protože oni vám nevěděli, jaký on má známosti, víte? A teďka oni zase nevěděli, z které strany dostanou po čumáku, protože ten můj chlap vám, říkám, já jsem na něj mohla, a když jsem tamhle tohle to řekla, tak jsem na to mohla postavit barák. On mi nikdy nelhal a my jsme si říkali pravdu. On mi potom říkal, víš, já jsem takovej nemocný, jestli chceš, tak si někoho najdi. Můj chlap, než umřel, tak měl 17 transfuzí.
Víte? To měl jako z Jáchymova?
Z Jáchymova.
Uran, jo?
Uran. 17 transfuzí.
A na co umřel?
No na ty uranový tyhle, teď já mám o tom všechny.
Jako všechny.
Ne, to bylo na tu jáchymovskou nemoc, jak se říkalo.
Ozáření.
Víte, ozáření uranem.
Juliana říká, že byla svému manželovi celý život věrná. Nepřistoupila na jeho prosbu a o svého nemocného v bolestech umírajícího manžela se do jeho smrti starala. To už bylo v Havířově, kam se na začátku 60. let odstěhovali do nového panelového sídliště. A tady je paní Lápková dodnes. Na počátku 90. let jí byl vrácen majetek po otci, který dlouhá léta užívalo JZD a obec v Řezce. za znehodnocené budovy, zničené stroje a náhradu živého inventáře dostala Juliana akcie místního zemědělského družstva, o které jí a několik dalších tisíc lidí okradla společnost obchodující s akciemi. Zůstala jí tak jen pole, která dala do pronájmu a rozpadající se hospodářské budovy.
Vzpomínám s hrůzou na ty komunisty. A já když to dneska vidím, jak se nám to tady obrací a převrací, dneska kdybyste tady mi nebyl, tak tady nemám ucho na rádiu a sleduju to všechno a mám z toho hrůzu, protože mám strach tady z těch lidí, konkrétně v tom Havířově, protože oni totiž, tady se měli ty Havířovánky velice dobře. Tady ty chlapi pracovali na těch dolech, oni nosili plno peněz. Já jsem byla jediná, která jsem tady z tohohle vchodu pracovala jako zdravotní sestra. Manžel byl potom těžce nemocný, tak já jsem šla vždycky do práce, kde jsem vydělala víc peněz. Tak jsem dělala na 3 směny, protože to víte, tam bylo taky o 50 korun víc na noční. A tady ty ženský, ty byly všechny skoro doma, nedělali, pak chlap jim nosil plno peněz, oni tam seděli na lavičce, koukali, kde co lítá a měli se dobře. Ty budou všechny, víte, ty ještě takhle vzpomínají, že se měli za těch komunistů, že bylo lepší.
Tak to byl příběh Juliány Lápkové, rozené Pecháčkové. Na závěr všem, kteří nám pomáhají, děkuji. Přijměte tedy i vy pozvání do klubu Přátel paměti národa.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Petr Pudil a Jan Dobrovský, David Vandrovec a společnost Amamet.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.